Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noua putere și inițiativele vechii guvernări, la ce renunță și ce ducem mai departe. Fostul lider PD, Vlad Plahotniuc, acuzat de ruși de trafic de droguri. Rusia reprimită în APC după un vot cu ecouri prelungite. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Șeful Procuraturii pentru combaterea criminalității și cauze speciale, Nicolae Chitoroagă, a demisionat invocând presiunea la care s-a ajuns asupra sa și a instituției, dar și investigațiile inițiate în ultimul timp în diferite instituții. Chitoroagă a spus pentru ziarul de gardă că va rămâne însă procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău. Potrivit sursei citate, un alt motiv al demisiei ar fi ancheta RISE Moldova, care a dezvăluit că autoritățile ar fi interceptat în ultimii ani mai mulți politicieni, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile. Premierul Maia Sandu a spus că guvernul va lansa în scurt timp un concurs pentru alegerea celor doi judecători la Curtea Constituțională desemnați de guvern. Într-o postare pe Facebook, premierul a scris că în Curtea Constituțională trebuie să ajungă oameni independenți atât față de sfera politică, cât și față de grupurile de interese. Cei 6 judecători ai Curții Constituționale sunt desemnați în mod egal de guvern, parlament și Consiliul Superior al Magistraturii pentru un mandat de 6 ani. Vorbind prima oară în Duma de Stat de la Moscova, președinta Parlamentului Zinaida Greceanu a declarat că Republica Moldova a depășit recenta criză politică cu ajutorul partenerilor săi, Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite, care au fost mediatori între diversele forțe politice moldovenești. Greceanu a salutat faptul că aceste puteri au găsit un numitor comun pentru a ajuta Moldova, deși din cauza nechipzuinței și neștiinței de a construi poduri, relațiile Moldovei cu partenerii din Est și Vest ajunseră la un nivel critic. Ea a asigurat că aceste relații vor fi refăcute. Pentru președintele Igor Dodon, invitația adresată doamnei Greceanei de a ține un discurs în Dumă este semnalul că între Moldova și Rusia s-a reluat colaborarea reciproc avantajoasă. La Moscova, Greceană e însoțită de vicepreședinții Parlamentului Ion Ceban și Alexandru Slusar și de secretarul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, deputatul Oazu Nantoi. Alianța Nord-Atlantică a adoptat prima sa politică spațială, anunța secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, creându-se astfel un cadru ce va permite contracararea amenințărilor la adresa infrastructurii spațiale esențiale, cum ar fi comunicațiile și sateliții de navigație. NATO nu are însă planuri să dezvolte propriile capacități spațiale, a spus Stoltenberg la reuniunea de 2 zile a ministrilor apărării din țările aliate. Președintele Chinei Xi Jinping a declarat în cursul unei întrevederi la Osaka, în Japonia, cu președintele sud-corean Moon Jae-in că angajamentul liderului nord-corean Kim Jong-un pentru denuclearizare rămâne neschimbat. Potrivit președinției sud-coreene, Xi a mai declarat că liderul nord-corean dorește să soluționeze problema intercoreană prin dialog. Cei doi lideri s-au întâlnit la Osaka, Japonia, cu o zi înaintea summitului G20. Xi a fost la Phenian cu o săptămână în urmă, unde a discutat cu liderul nord-corean Kim Jong-un.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Fostul lider PD Vlad Plahotniuc, dispărut din țară în urmă cu aproape 2 săptămâni, are un nou dosar penal în Federația Rusă. Procurorii de acolo spun că, împreună cu fostul deputat PD Constantin Țuțu, Plahotniuc ar fi traficat, începând din 2012, mari cantități de hașiș din Maroc către Rusia și alte țări est-europene. Ala Ceapai are mai multe informații despre acuzațiile rusești și reacțiile moldovenești.
Vlad Plahotniuc respinge acuzațiile anchetatorilor ruși. El susține că dosarul penal deschis în Federația Rusă este una din amenințările la adresa sa și a familiei sale. Citez: Federația Rusă mi-a deschis mai multe dosare, nu cunosc numărul exact. Despre fiecare am aflat din presă, fie apăreau când erau alegeri, fie atunci când Republica Moldova, sub guvernarea Partidului Democrat, lua anumite decizii care nu erau pe placul Moscovei. Toate aceste dosare sunt fantezii și încercări de a implica numele meu în niște dosare care nu au absolut nicio legătură cu mine, a scris Plahotniuc într-o postare pe Facebook. El a mai sugerat că mai multe persoane ar fi fost presate să facă declarații minciunoase împotriva lui. În apărarea lui Plahotniuc s-au pronunțat deputatul democrat Sergiu Sârbu și purtătorul de cuvânt al PD Vitalie Gămurari, care au opinat că dosarul deschis în Rusia ar fi o răzbunare pentru faptul că Partidul Democrat nu a acceptat planul lui Cozac de federalizare a țării. Ministerul rus de interne a anunțat ieri noua învinuire împotriva fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, și anume aceea că ar conduce o grupare ce s-ar ocupa cu traficul de droguri. Anchetatorii ruși îl bănuiesc pe Plahotniuc că ar fi participat la livrarea gașișului din Maroc în Rusia, prin Spania, un delict penal care se pedepsește cu închisoare pe viață. În același dosar este învinuit și fostul deputat democrat Constantin Țuțu. Fostul procuror șef al municipiului Chișinău, Ion Diacov, nu exclude că acest dosar ar avea și subtext politic.
Chestia de narcotrafic, asta e chestia de studiu de ani de zile. Nu e de ieri, de azi. Și dacă ei au într-adevăr așa date, păi de ce nu vorbim mai înainte?
În 2005, Ion Deacov, fiind procuror, a declarat nu o singură dată că procurori, judecători, polițiști, ofițeri ai securității ar fi implicați în protejarea traficanților de droguri și că autoritățile nu întreprind nimic. El spunea atunci că primise inclusiv o ordonanță a unui procuror de încetare a urmăririi penale în legătură cu absolvirea de răspundere penală a unui traficant. Acesta locuia în Spania și a trimis prin contrabandă în Republica Moldova un volum în proporții deosebite de mari de gașiș. Din grupul criminal în dosarul în care sunt învinuiți Plahotniuc și Țuțu fac parte locuitori ai Moldovei și ai Spaniei, grupul fiind condus de interlopul Oleg Pruteanu, alias Borman, spun anchetatorii ruși. Acest Borman, își amintește Ion Deacov, ar fi încercat în trecut să influențeze anchetatorii moldoveni.
Noi am primit în 2014-15 din Rusia, era ros narcocontrol. Și noi conlucram și am primit o scrisoare secretă că Borman a trimis aici rugăminte la poliție ca să le dea informație despre ce date dispunem noi despre el. Și a trimis 250.000 de euro pentru chestia asta. Și a petrecut o bucată de timp și rușii ne-au informat că Borman a solicitat să fie înlăturat lucrător operativ din grupul nostru. Nu a trecut mult timp și ofițeri și eu au fost înlăturat. După asta au luat flăcăi acolo, s-a început, nu lupta cu narcotraficul, dar lupta pentru protejarea narcotraficului.
Dosarul traficului de droguri este a treia acuzație adusă de oamenii legii din Rusia împotriva lui Vlad Plahotniuc. Pe 22 februarie 2019, în ajunul alegerilor parlamentare, tot Ministerul de Interne rus a spus că Vlad Plahotniuc, împreună cu Vyacheslav Platon, ar fi creat un grup criminal care a sustras din Rusia circa o jumătate de miliard de dolari în anii 2013-2014. În decembrie 2017, Comitetul de Anchetă al Federației Ruse l-a învinuit pe Plahotniuc de implicare în cel puțin două omoruri, tot în cadrul unui grup organizat, iar serviciile speciale rusești au încercat să-l dea în urmărire prin Interpol. Plahotniuc a respins de fiecare dată acuzațiile. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cetățenia contra investiții, un program aflat printre primele pe lista noii majorități parlamentare, necesare de a fi imediat abolite, a fost descris astăzi de noul ministru al Economiei și Infrastructurii, surprinzător, drept ceva bun. Ce l-a făcut pe Vadim Brânzan să privească diferit de șefa lui din executiv, Maia Sandu, o inițiativă a vechilor autorități, criticată și de Uniunea Europeană, și care ar putea fi până la urmă soarta proiectului? Liliana Barbăroși a căutat răspunsuri.
Practic, ceea ce Vadim Brânzan a spus e că dacă oprește acum programul, Republica Moldova ar putea fi nevoită să plătească penalități de câteva milioane de euro, iar dacă decide să-l continue, măcar până eliberează cetățeniile deja solicitate, scapă de penalități, ba mai încasează vreo 4 milioane de euro la buget. Ministrul a ajuns la această concluzie după ce a studiat clauzele contractuale, așa cum îi ceruse premierul Maia Sandu. Una din aceste clauze prevede plata de despăgubire Kubir, ministrul nu a fost gata să numească o sumă exactă companiilor contractate de vechiul guvern în vederea realizării programului pentru sumele cheltuite deja pe promovare, dar și procesare de cereri deja recepționate.
Lucruri pe care eu consider personal că nu trebuie să-l facem, trebuie să punem pe hold, da, deci să oprim într-un fel procesul până când vedem ce se întâmplă acolo, până eliminăm semnele de întrebare care țin de transparență, obscuritate, până când suntem siguri că nu se încalcă legea cu privire la spălarea banilor, vedem cine sunt persoanele respective.
A spus Vadim Brânzan, după eliberarea două cetățenii, una către un australian, spune ministrul, și alta către un indian, în așteptare ar fi încă 34 de cereri. Vadim Brânzan nu a dat prea multe detalii despre originea solicitanților, precizând doar că identitatea de acestora necesită verificări suplimentare ca și companiile contractate de vechiul guvern și că, în general, ar exista o disponibilitate a actorilor implicați în toată această poveste de a admite îmbunătățirile necesare pentru sporirea siguranței programului.
Acest proiect noi l-am moștenit. Avem o problemă care poate să ne coste acum câteva milioane de euro sau, dacă îngăduim puțin, nu o să ne coste nimic, fie încasări, a luat suma încasărilor, a plătit și a venit cap la cap. Nimeni n-a pierdut, nimeni n-a câștigat, imaginea integră, ne mișcăm mai departe ce avem. Sau facem o pauză, ne gândim, vedem, analizăm, discutăm cu partenerii de dezvoltare, vorbim cu publicul, deschidem asta publicului larg și atunci Parlamentul ia decizia care o va lua. În momentul în care Parlamentul ia decizia, noi vom executa așa cum scrie legea.
Ceea ce pare a fi o soluție viabilă pentru ministrul economiei ar putea fi însă ceva inadmisibil pentru majoritatea parlamentară din legislativ. Abolirea programului e unul din punctele esențiale ale pachetului antioligarhic al blocului acum, iar atunci când l-a pus în dezbatere în prima lectură, în plenul Parlamentului, deputații blocului au repetat sloganele cu care l-au criticat mereu cât timp au fost în opoziție.
Ar putea să beneficieze persoane cu trecut dubios din alte state. De asemenea, există riscul ca această lege să fie folosită de către cei care au fost implicați în furtul miliardului, interpuse din afara țării, ar putea să procure bunuri imobile sau hârtii de valoare din țară, astfel încât acești bani murdari, să devină într-un final bani curați. S-ar putea să fie pus sub semn întrebării însuși regimul liberalizat de vize.
Declara Sergiu Litvinenko, noul șef al Comisiei Parlamentare Juridice.
Cineva care a fugit ca un luaș din țară a avut un vis. Transformarea Moldovei într-o cloacă a Europei, cu numărul minimal de populație și cu fluxul maximal de bani murdari. Tentativa a eșuat. Dar este și un lucru mai grav care noi acum investigăm. Dacă se va adeveri această informație că există niște anexe secrete în cadrul programului de promovare a cetățeniei contra cost, care au fost încheiat cu în detrimentul și cu mare prejudiciu pentru Republica Moldova, lucrurile pentru mai mulți funcționari publici se vor agrava.
A adăugat Alexandru Slusăr, deputatul platformei DA, în timpul dezbaterii parlamentare. Mai mulți deputați ai majorității parlamentare pe care i-am întrebat astăzi cum vor proceda cu programul ne-au spus că clauzele contractului despre care au aflat de la ministrul economiei nu schimbă nimic și acesta oricum va fi închis. Singurul lucru pe care urmează să se ia o decizie în viitor e acum sau după verificarea și eliberarea cetățeniilor deja solicitate. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a ales un nou secretar general al Organizației Paneuropene în cadrul unei sesiuni tumultoase la Strasbourg, care a fost marcată de restabilirea dreptului de vot al Rusiei după o pauză de 5 ani. Alexandru Eftode.
Ministra de Externe a Croației, Maria Pejčinović-Burić, a fost aleasă miercuri în calitate de secretar general al Consiliului Europei pe o perioadă de 5 ani, pentru ea votând majoritatea delegaților din cele 47 de țări membre. În vârstă de 59 de ani, Pejčinović-Burić îl va înlocui începând din octombrie pe norvegianul Thorbjørn Jagland. Alegerea noului secretar general a fost primul vot proeminent din adunarea parlamentară a Consiliului Europei, la care a participat și Rusia în ultimii 5 ani. Este și primul vot la care nu a participat Ucraina, în semn de protest. În 2014, dreptul de vot al Rusiei în APCE a fost suspendat ca pedeapsă pentru anexarea Crimeei și sprijinirea rebelilor proruși din Donbas. Acum acest drept a fost restabilit într-o încercare de reconciliere, după ani în care Rusia nu și-a mai plătit cotizațiile de membră, a amenințat să iasă cu totul din Consiliul Europei și să nu mai recunoască nici deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului. Drepturile delegației noastre au fost restabilite, a reacționat la Moscova Valentina Matvienko, președinta Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus. Astăzi a prevalat o poziție sănătoasă, responsabilă și pro-europeană, a mai declarat ea, dar a adăugat că vigilența trebuie menținută. Rusofobii, deși au primit o lovitură, nu au dispărut, a spus Matvienko. Delegațiile Ucrainei, Georgiei, Republicilor Baltice și Poloniei au protestat fără succes față de deciziile APCE în favoarea Rusiei, spunând că Moscova nu poate fi readusă într-o organizație de ale cărei principii își bate joc și de ale cărei recomandări nu ține cont. Au existat două asemenea decizii favorabile Rusiei în ultimele zile. Mai întâi, în noaptea de luni spre marți, APCE a adoptat o rezoluție care prevede că nici unei țări membre nu-i poate fi suspendat sau retras dreptul de vot, fapt care a restabilit automat dreptul de vot al Rusiei suspendat în aprilie 2014. Delegația moldoveană s-a scindat la acel vot, cu liderul blocului pro-european, acum Andrei Năstase, votând pentru restabilirea drepturilor Rusiei. Opțiunea lui Năstase a strânit un val de critici acasă, iar în Ucraina suspiciuni și nemulțumiri. El și-a explicat ulterior votul, spunând că reintrarea Rusiei în drepturi va reda și Consiliului Europei posibilitatea să exerce deasupra ei o influență pozitivă. O altă rezoluție favorabilă Rusiei a fost adoptată miercuri, când a fost recunoscută noua delegație rusă la APCE. Adunarea parlamentară a spus că această recunoaștere este o invitație la dialog pentru atingerea unor soluții durabile, cerând Rusiei să îndeplinească în schimb o serie de recomandări recente pe care le-a ignorat. Între acestea, să elibereze marinarii ucraineni capturați, să coopereze pentru tragerea la răspundere a vinovaților de doborârea avionului de pasager MH17 în estul Ucrainei și să ia măsuri pentru apărarea persoanelor LGBT, în special în Cecenia. Cele două rezoluții care au dezamăgit Kievul și alte capitale este europene au fost promovate de Franța și Germania, a sugerat chiar președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. El a spus că a încercat în zadar să-i convingă pe președintele francez Emmanuel Macron și cancelara germană Angela Merkel că fac o greșeală. Este păcat că partenerii noștri europeni nu ne-au auzit și au acționat altfel, a scris Zelensky pe Facebook. Printre susținătorii proeminenței poziției Ucrainei la APCE s-a remarcat însă delegația Marii Britanii, care și-a atras și o serie de critici speciale din partea Moscovei.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În urmă cu 3 ani, în satul Elizavetovka din raionul Dondușeni, doi prieteni și-au investit economiile în plantarea cu zmeură a unei suprafețe de 25 de ari în grădina unuia dintre ei. Peste un an, prima roadă a constituit mai bine de o tonă de zmeură, așa că și-au pus în aplicare un plan de extindere. Anul acesta, numai de la începutul sezonului, plantația întinsă deja pe un hectar le-a adus mai mult decât prima recoltă. Deși urmează alte încă vreo 3 săptămâni de cules zmeură, spune Alexander Rusnak, unul dintre cei doi antreprenori aflați la început de cale. Potrivit lui, roada e bogată anul acesta, însă trebuie livrată imediat, deoarece riscul este mare. Se alterează rapid.
Pe piața internă suntem lăsați singuri cu angrosiștii care stabilesc prețurile. Ei profită de faptul că zmeura este un produs pe care dacă l-ai cules astăzi, mâine cel târziu trebuie să-l livrezi. Când intermediarii îmi propun un preț de 15 lei pentru un kilogram, eu consider că asta este neserios. În piețele din Bălți, zmeura este vândută cu 30 de lei kilogramul. În Chișinău, de până la 45 de lei. Reiese că angrosiștii câștigă mai mult decât producătorii. Noi avem cheltuieli mari zilnic pentru culesul roadei, e nevoie de cel puțin 15 muncitori și găsim cu greu brațe de muncă. În plus, zmeura nu crește așa pur și simplu în voia ei. Planta necesită o îngrijire corectă pentru a avea parte de un rod bogat, ceea ce înseamnă și alte cheltuieli. Mulți producători se confruntă cu aceeași situație și îi văd cum încep deja să lase mâinile mâinile în jos.
De altfel, printr-o experiență similară a trecut și familia Grosu din Chișinău, care în 2015 a pornit o afacere pe cont propriu dintr-un hobby. La aproape 4 ani distanță, familia de antreprenori a ajuns să cultive și să distribuie mure pe piața locală de pe o plantație de 12 hectare, fiind situată în împrejurimile Holercaniului, nu departe de Nistru. Solul trebuie să corespundă cultivării acestui soi de pomușoare, ne spune Corina Grosu, una dintre fiicele proprietarului.
Cu îngrosiște am avut o încercare, a fost eșuată și am zis, ok, mergem pe retail mai mult. Turem, planificăm deja pe anul viitor să avem chiar un punct comercial propriu. Roada din anul acesta este în creștere. Prima roadă, totul Tigere cu zmeură, a mers foarte bine. Și acum se coace soiul de mură mai mușcat, care este mură curată în timpul sezonului. Concurența externă nu este atât de accentuată. Sperăm să ne echipăm și noi cu sisteme de refrigerare ca să fim, adică în parcursul întregului an. La moment lucrăm la studiul condițiilor de export.
Același succes, precum zmeura sau murele, nu îl au anul acesta coacăzele. În raionul telenești, culturile au fost afectate atât de vreme rece din primăvară, dar și de dăunători, spune Valerian Malai din satul Negureni. Afacerea a pornit-o cu mai bine de 20 de ani în urmă dintr-o pasiune de a crește diverse pomușoare, agriș, mure, căpșuni sau zmeură. Este proprietarul a 10 hectare cu sistem de irigare, pentru că asemenea culturi nu rezistă fără apă mai mult de 20 de zile, explică Valerian Malai.
Dacă socotim fiecare hectare, ar trebui să dea 10-13 tone. Și agrișul dă mult, foarte mult de la hectar. Dar nu avem condițiile toate necesare. Nu avem sprijin, susținere. Eu m-am dus, vreau să iau un credit. Dar ce vârstă aveți? Eu am 68 de ani. Nu, ne scuzați, așa oameni noi nu dăm. Eu îți bătrân, suntem să mor. Problemă serioasă. Eu trebuie să mă gândesc de unii 45-50 de mii de lei pe lună să plătesc la lucrători. Cum el își cere 200 de lei pe zi să nu-l găsesc. Birja, munce la noi, la cei mei, la sănătoși oameni, cei care plugă sau târă, lor le dă 2000 de lei pe lună, el din bar, nu mai vrea să lucreze. Dar e greu. Eu aduc din alte sate mai departe, aduc lucrătorii fiecare zi, transportul, ugăresc o mașină în microbus. Dar acum e vreme de strâns pomușoare. Eu la anul nou și la Sfântul Vasile nu mai chem la strâns pomușoare.
Iar șirul dificultăților cu care se confruntă producătorii mici și mijlocii de pomușoare din Republica Moldova ar putea continua. Cert este, spun ei la unison, le-ar eficientiza munca asocierea mai multora antreprenori. Deocamdată există numai două asociații de profil, fiecare reunind în jur de 80 de producători, în condițiile în care cifra totală ar fi de aproape 700, iar suprafețele de pomușoare constituie în jur de 4.000 de hectare înregistrate anul trecut. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Una din temele interesante ale vieții publice bulgărești din aceste zile de vară este ce învață elevii despre istoria mai ales recentă a țărilor. Petru Petkov.
Todor Živkov se desprinde printre liderii comuniști printr-o abordare moderată a actului guvernării, fără represiuni severe. Politica sa are drept scop ridicarea bunăstării populației. Ridicarea bunăstării reduce nemulțumirea față de lipsa unor drepturi civile. Sunt numai câteva extrase din noile manuale de istorie pentru elevii din clasa a 10-a care fac cunoștință de perioada comunistă în Bulgaria. Până nu demult, autorii manualelor de istorie au evitat să abordeze această perioadă care nu a figurat nici printre temele de bacalaureat. 5 edituri oferă, începând de anul școlar 2019-2020, manuale de istorie nouă. Abordarea temei totalitarismului a provocat nemulțumirea unor oameni de știință, istoricieni, profesori și politicieni. Unii dintre ei, precum Hristu Hristov și profesorul universitar Evelina Kelbeceva de la Universitatea Americană Blagoevgrad, și-au exprimat indignarea într-o scrisoare deschisă sub titlu Opriți minciuna, adresată ministrului învățământului Crăsimir Vâlcev. Cei doi constată absența unui cadru teoretic și conținut ce explică schimbarea modelelor de civilizație produsă după căderea în noiembrie 1989 a regimului Jivkov. În noile manuale de istorie, tinerii nu fac cunoștință de valorile sugrumate timp de 45 de ani de regimul comunist. În unul din cele 5 manuale, departamentul 6 al securității, poliția politică, este descris drept un serviciu pentru paza securității interne. În documentele din acea perioadă, însă, acest departament este prezentat drept un mijloc de combatere a diversiunii ideologice. După 1990, istoricienii îl numesc poliție politică a regimului comunist. În acest manual se constată că regimul lui Jivkov și-a atins apogeul în anii 70 datorită legăturilor privilegiate cu URSS și abilitatea lui Jivkov de a selecta cadre de conducere. Standardul de viață a crescut, iar opozanții sunt puțin ca număr. Un alt manual din editură Domino constată că Jivkov își îndepărtează opozanții foarte atent, fără represiuni, activiștii incomod sunt trimiși ambasador sau în alte posturi cu salarii bune. Aceasta explică lipsă de nemulțumire în sânul Partidului Comunist. În 1962 sunt închise taberele de muncă forțată, se pune capăt unor practici inumane care au distrus mii de destine. Lipsește informație că tabăra din insula dunăreană Belene este redeschisă în anul 1985 pentru turcii care protestează împotriva campaniei de bulgarizare forțată a numelor musulmane. Într-un alt manual scrie că loialitatea lui Jivkov față de Moscova a adus beneficii țării. Preț redus al petrolului, care este revândut în Occident, o enormă piață pentru produsele bulgărești, import de materii prime ieftine pentru industria bulgară. Sănătate și învățământul sunt gratuite și la un nivel foarte bun se duce o politică socială activă, constată autorii manualului. Experții caracterizează aceste afirmații drept clișee propagandistice. În alte manuale este menționată nerespectarea drepturilor omului, dar de fapt aceste drepturi nu există, declară profesoara Kelbeceva. Este omisă analiza economiei care a acumulat datorii de 11 miliarde de dolari. De 3 ori în perioada comunistă, Bulgaria este adusă în stare de faliment. În majoritatea manualelor nu poate fi găsită informație despre masacrele comise după intrarea în țară armatei sovietice, când au fost asasinate între 18 și 30 de mii de persoane. Lipsește și informație despre persecuțiile cultelor religioase. Ministrul Învățământului a promis că manualele de istorie vor fi prelucrate la baza unor recomandări noi. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi o anchetă despre întreprindere de stat Poșta Moldovei. Instituția ține sub 7 lacăte informații despre achizițiile publice pe care le organizează și continuă să se ascundă sub paravanul secretului de stat și acelui comercial atunci când refuză să ofere informații de interes public, chiar dacă între timp a pierdut un proces în fața jurnaliștilor. Deși pe pagina oficială a întreprinderii la rubrica licitații sunt mai multe anunțuri privind concursul de licitație, atunci când solicit informații despre vreo achiziție în parte, conducerea Poștei Moldovei se face că plouă. Mai multe detalii pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție aflați care sunt primele declarații ale omului de afaceri Andrei Tranga, care a fost ținut închis de procurori. El a făcut dezvăluiri în premieră despre modul în care a fost filat de serviciile secrete și procurorii pe CECOX, reținut abuziv și cum i s-a fabricat dosarul penal. Tranga a cerut joi Consiliului Superior al Procurorilor să desemneze un procuror care să cerceteze acțiunile procurorului general Eduard Harunjen, care ar fi orchestrat dosarul penal împotriva sa, dar și acțiunile ilegale ale procurorilor și reprezentanților CIS, care ar fi acționat la cererea unor adepți ai Partidului Democrat ca să-i preia afacerea. Centrul de Investigații Jurnalistice a intrat în posesia documentului. Îl puteți consulta pe portalul nostru.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.